Ak vidíte svojho psa žrať trávu, nechajte ho, je to znak toho, že asi má kyslo v žalúdku a tá tráva je zásadita, môže mu pomôcť s tým trávením.
A čakajte, či si ju nezačne prikladať na labu, lebo vtedy by ste to mohli natočiť a poslať ako správu.
Prípadne sa môcť začať bať, či nás nejdu psi ovládnuť.
Alebo orangutany.
Alebo orangutany.
Myslím, psi ovládnuť orangutany.
Tak, a potom spoločne s orangutanmi ovládnuť.
Rastlinstvo.
Planetu. Rastlinstvo, to je tretia fáza a potom spoločne psi, orangutany a rastliny celú planetu.
Presne tak.
Počúvate podcast Celé zle. Moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj.
Dobrý deň všetkým.
A dnes počúvate premiérovú epizódu nášho nového formátu, ktorý sme nazvali Správy zo sveta, pretože ak ste počuli náš posledný diel, tak tam sme avizovali, že chceme trošku spravidelniť to, ako vychádzajú naše podcasty. No a medzi tými našimi klasickými dlhšími formátmi, kde rozoberáme témy na takej dlhšej ploche alebo kde máme hostí, budeme dávať aj takéto kratšie formáty, kde budeme dávať správy zo sveta.
A samozrejme, ono to nie je len kvôli tomu, aby sme vyplnili čas, osobitne ten náš, ktorého máme naozaj za priehršti a môžeme ho rozdávať, tak je to aj o tom, že aj keď pripravujeme tie naše podcasty, tak je veľmi veľa správ, ktoré nás mrzia, že vôbec nevieme nejako obsiahnuť, že ich nevieme spomenúť, že sa im nevieme venovať, tak sme si povedali, že v tomto kratšom formáte ich minimálne spomenieme a k niektorým sa vrátime aj viacerými vetami. Takže nikdy to nebude nejaký kompletný zoznam všetkého, čo sa vo svete stalo, ale bude to niečo, čo je alebo veľmi dôležité, alebo nás zaujalo, alebo je to smiešné, alebo je to niečo až bizarné. Takže týmto správam sa budeme venovať. Vždy to bude náš výber. A chceme sa aj tu hneď poďakovať. Máme novú spolupracovničku, Simonu, ktorá nám bude pomáhať a už nám pomáhala aj pri výbere správ, ktoré budete počuť dnes.
Presne tak, takže ďakujeme veľmi pekne Simone a robíme to aj preto, že si myslíme, že tieto takéto prehľady môžu byť aj pre vás užitočné, keď sa zaujímate o tieto témy, ale možno nemáte až toľko času sledovať priebežné správy, tak vám aspoň my budeme takto prinášať to, čo sa vo svete deje. Niektorým sa povenujeme pár vetami, niektorým sa povenujeme skôr telegraficky jednou vetou, však uvidíte, ako nám to pôjde.
No a rozmýšľali sme, ako sa to bude volať a kadečo sme vymysleli, bolo to letom svetom, potom to bolo, že o sveta zo sveta, potom bolo len, že zo sveta s malým O a veľkým Z.
A so širokým E.
A presne zo sveta. Aby to, pretože keby ste nevedeli, tak široké E je viac ako obyčajné E, a chceli sme mať viac v názve. No ale nakoniec nám z toho vypadlo, že sa to bude volať výber správ zo sveta 1, 2, 3. A podobne.
Na čo si komplikovať život?
Jednoducho, koľko ich stihneme spraviť. Tak. No a samozrejme, nie je to vždy len o pozitívnych správach a my vždy, keď povieme niečo pozitívne, tak sa snažíme uviesť aj niečo menej pozitívne. A možno pre niekoho to bude menej pozitívne, pre nás to stále pozitívne je a to je, že chceme sa nejakým spôsobom poďakovať našim patrónom a patrónkam alebo patreónom a patreónkam, ktorí investujú vlastné peniaze do toho, aby sme my mohli tvoriť tento náš obsah. A preto sme sa rozhodli, že tieto správy, ten prehľad tých správ bude najskôr uverejnený exkluzívne pre nich a potom po 2 až 3 dňoch bude daný už na všetky platformy, na ktorých ste zvyknutí. Tak snáď toto nebude pre vás dôvod na to, aby ste sa na nás viac hnevali, ale skôr stimul, aby ste sa pozreli, ako nás viete podporiť.
Presne tak, takže ono to je v skutočnosti pozitívna správa. Môžete ju pozitívnou spraviť aj vy, ak nám prispiejete na patreon.com/celezle.
A ak sme si niečo nechali z nášho veľkého podcastu, tak je to, že otočme list a poďme rovno na správy, ktoré budú možno trošku pár vetami rozvedené. A ja hneď aj začnem tou, ktorá je podľa nás dôležitá, ktorá samozrejme bude ovplyvňovať dianie vo svete a osobitne v Európe na najbližšie roky. Je to inaugurácia staronového prezidenta Ruskej federácie, ktorý sa 7.5. oficiálne ujal úradu. A na rozdiel od toho slovenského prezidenta, ktorý má 5-ročné funkčné obdobie, tento ruský má funkčné obdobie 6-ročné. Takže keď hoci ako počítame, tak nám to vychádza, Michal, dokedy?
Do roku 2030 a konkrétne do 7. mája.
A podľa všetkých tých zmien, ktoré v Rusku prešli, legislatívnych a ústavných, tak dokonca bude môcť kandidovať opäť v roku 2030, ak sa tak rozhodne, ak mu zdravie vydrží a ak ešte bude takýto úrad chcieť zastávať. Takže pre tých, ktorí sa pozerali, že kedy by sa mohlo zmeniť nejaké vedenie na čele Ruskej federácie, tak minimálne inštitucionálne je to zaistené tak, že naozaj súčasný prezident môže slúžiť ešte dlho. A len pripomeniem možno, že v tých posledných voľbách nedávnych zvíťazil so ziskom takmer 88%, dobre, je to 87,28%, takže je to bližšie 87%, trošku som ho nadhodnotil.
Ty si nadhodnotil, no.
Takže toto je jedna z tých dôležitých správ, ktoré k nám prichádzajú.
Ja ešte dodám len jednu vec, ak si spomínal rozdiel so slovenským prezidentom, tak nie je len v tom, že aká dĺžka je funkčná toho obdobia, ale aj ktoré obdobie to už je. Na Slovensku prezident môže kandidovať dve funkčné obdobia, pre Putina toto bude piate funkčné obdobie.
Tak každý, ako sa mu zadarí, samozrejme.
Poďme na ďalšiu správu. V Gruzínsku prebiehajú masové protivládne protesty. Dôvodom je zákon, ktorý vláda predložila do parlamentu a ktorý sa oficiálne volá zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu. Neoficiálne sa mu hovorí zákon o zahraničných agentoch. Pointou zákona je, aby mimovládne organizácie, ktorých viac ako 20% zdrojov pochádza zo zahraničia, svoje príjmy museli zverejňovať. A podľa tohto zákona budú takéto organizácie a ich predstavitelia označovaní za agentov zahraničného vplyvu.
No a debata v gruzínskom parlamente prebieha. Podľa ich procedúry musí takýto zákon prejsť tromi čítaniami. Už prešiel dvomi a to tretie finálne sa očakáva na 17. mája. Aj preto tí ľudia teraz takto protestujú v uliciach, aby naozaj takto sa snažia zabraniť prijatiu tohto zákona. To pozitívne v tejto správe je, že po tom, čo ten parlament by mal schváliť tento zákon, tak by mal ísť gruzínskej prezidentke Zurabišvili, ktorá už dopredu povedala, že ak takýto zákon schválený k nej príde, tak ho bude vetovať. To je tá pozitívnejšia časť. Tá menej pozitívna opäť je, že dokáže súčasná koalícia, ktorá tento zákon predkladala, toto veto prelomiť svojim hlasovaním a tým pádom vlastne by už nič nestalo v ceste tomuto zákonu, aby nadobudol účinnosť.
A prečo tie desiatky tisíc ľudí protestujú, je, že hovoria, že toto je tak, že toto vlastne pripomína veľmi ruský zákon o zahraničných agentoch, ktorým Kremeľ a vlastne ruské štátne úrady potláčajú akýkoľvek náznak disentu a nejakých protivládnych hlasov, takže ľudia sa obávajú, že prijatie tohto zákona krajinu viac približí k Rusku a viac vzdiali od EÚ a NATO, kam sa Gruzínsko chce dostať a kam hlavne jeho ľudia chcú, aby sa ich krajina dostala, pretože podpora verejná členstva v oboch organizáciách je niekde okolo 80%.
Čo je teda trošku viac ako na Slovensku, samozrejme. Takže a samozrejme toto bolo predmetom kritiky. Tento zákon aj spôsob, akým sa presadzuje, aj z Európskej únie, aj z NATO, aj z Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva napríklad, alebo zo Spojených štátov amerických. Takže nie sú to len ľudia v Gruzínsku, a naozaj sú to aj medzinárodné organizácie, ktoré proti tomuto takto protestovali. No a možno aj taký test, že či vec je dobrá alebo zlá, je, že prekvapivo sa za tento zákon pozitívne postavilo Rusko a vyjadrilo mu podporu a dokonca vyjadrilo podporu aj gruzínskej vláde. Čo teda už hovorí same za seba. Máme tu tretiu správu a to je odsúdenie ruských kyberútokov zo strany aj Európskej únie, aj NATO. Chceme povedať na úvod, že nedieje sa toto úplne často, aj kvôli tomu, že je veľakrát veľmi zložité na 100% potvrdiť, kto daný útok vykonal. A ak už niekto odsúdi útoky, čo je ešte tá jednoduchšia časť, ale aj pripíše zodpovednosť za ne niekomu konkrétnemu, to znamená, že naozaj tie dôkazy už musia byť nezvratné. A to, že sa takéto vyhlásenie príjme v obidvoch medzinárodných veľkých organizáciách ako Európska únia a NATO, tak znamená, že naozaj toto muselo byť niečo zásadné, ale hlavne, že na to existujú aj pomerne silné a presvedčivé dôkazy.
Tentokrát to boli najmä útoky, ktoré sa udiali v Nemecku a v Českej republike. Krátko sme ich spomínali aj v našej poslednej epizóde. Ale spomínajú sa aj niektoré ďalšie štáty, vrátane Slovenska. V každom prípade najmä Nemecko a Česká republika, to, čo si vravel pred Peter práve ty teraz, jasne povedali, že majú dostatok dôkazov na to, aby vedeli tieto kybernetické útoky pripísať skupine APT-28, ktorá je napojená na ruskú vojenskú spravodajskú službu. Takže tieto štáty to jasne povedali, že táto skupina za týmto útokom stojí a Európska únia a NATO tieto štáty podporila, vyjadrila im solidaritu a povedali, že budeme spoločne pracovať na tom, aby sme sa kybernetickým útokom do budúcna bránili.
Aj keď ako poznáme hackerov, tí väčšinou za útokmi sedia ako stoja.
Toto je veľmi dôležitý bod.
Jedine, že by mali problém s chrbticou a vtedy majú tie stoly vytiahnuté hore.
Oni si oni vieš to kľukov na
áno, z IKEA stôl. Ak hľadáte mimochodom stôl a hľadáte lacný, aby ste neminuli veľa peňazí, tak napríklad tieto sme my na našom bývalom pracovisku nakupovali. Toto nie je platená reklama, na to som si len spomenul, tak ako my vždy fungujeme. Ale poďme k podstate, v prípade Nemecka sa mala skupina táto hackerská zamerať hlavne na e-mailovú komunikáciu politikov vládnych sociálnych demokratov a potom na spoločnosti, ktoré pracujú osobitne v obrane, v logistike, v IT službách a v kozmonautike. No a v Českej republike zasa išlo o štátne inštitúcie. Takže, no a k útokom proti kritickej infraštruktúre a vládnym inštitúciám malo tiež dôjsť, ako si ty, Michal, hovoril aj v ďalších štátoch, v Litve, Poľsku, vo Švédsku a dokonca aj Slovensko hovorilo, že aj my sme boli cieľom takýchto útokov. A toto možno len doplňa ten obraz toho, o čom sme už hovorili v našom poslednom dieli toho väčšieho podcastu o tých hybridných útokoch Ruska na infraštruktúru a ľudí a vôbec narratívy v našich štátoch, osobitne na spojeneckej a Európskej únii pôde.
Poďme ďalej, ale zostaneme ešte chvíľu pri Rusku. Rusko ohlásilo vojenské cvičenie s taktickými jadrovými zbraňami. Je to po prvýkrát, čo Moskva verejne oznámila vojenské cvičenie tohto druhu. A toto cvičenie má prebehnúť v tzv. Južnom vojenskom okruhu, čo znamená, že to bude veľmi blízko hraníc s Ukrajinou.
No a Ruské ministerstvo zahraničných vecí, a čo je mimochodom tiež zaujímavé, že Ruské ministerstvo zahraničných vecí komunikuje vojenské cvičenie, u nás je to spravidla ministerstvo obrany, ktoré o tom rozpráva, alebo generálny štáb, ale veď na každom je rozhodnúca, kto a ako bude informovať.
Tak, oni to majú podelené takto, tak, no čo tak, sme my, aby sme im do toho...
Presne tak, veď každý máme svoje postupy. Tak svoje kroky zdôvodnilo proaktívnymi vyhláseniami a hrozbami niektorých západných predstaviteľov a tu sa odkazovali najmä na francúzského predstaviteľa Emmanuela Macrona.
Prezidenta dokonca.
Áno, a čo som povedal?
Predstaviteľa. Hlavného predstaviteľa.
Je to hlavný predstaviteľ Francúzskej republiky, je to prezident, je to pán prezidenta Francúzskej republiky Emmanuel Macron a potom je to aj britský minister zahraničia David Cameron, ktorý je bývalý premiér mimochodom.
Tiež bývalý hlavný predstaviteľ.
No a poďme ďalej, poďme na piatú správu. A máme tu aj takú správu, že ktorej možno veľakrát nepripisujeme až takú veľkú dôležitosť, ale ak si čítate niekedy správy, čoraz častejšie sa píše o rôznych lietadlách a lodiach, osobitne čínskych, ktoré sa dostávajú až nebezpečne blízko k Tajvanu. No a toto sa deje v poslednej dobe čoraz častejšie a Tajvan napríklad hovorí, že len za jeden deň nedávno okolo svojho ostrova zaznamenal 26 čínskych lietadiel a 5 lodí.
Prečo sa toto deje práve teraz? Blíži sa inaugurácia novozvoleného tajvanského prezidenta Lai Ching-tea, ktorý sa úradu má ujať 20. mája. No a
Čína už samozrejme v minulosti používala vojenské cvičenia na nátlak voči Tajvanu. Takže osobitne hovorí, že naozaj za posledné obdobie sa napríklad tieto nebezpečné približenia a narušenia tej zóny, ktorú Tajvan považuje za svoju bezpečnostnú zónu vo vzdušnom priestore, takže sa táto prítomnosť zdvihla až o 50% v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím. No a rozhodli sme sa, že každý týždeň sa budeme snažiť hľadať aj nejakú pozitívnu správu a že si z toho spravíme, ak sa nám to podarí, samostatnú rubriku. No a tá dnešná je o orangutánovi. A Michala, orangutána, ty proste to ide ruka v ruke, doslova.
Čo ty myslíš?
Nič som tým nemyslel také špeciálne. Tak nám porozprávaj o orangutánovi.
Toto si ešte vysvetlíme potom, čo sa vypnú mikrofóny. V každom prípade, divoký orangután v indoneskom ďažďovom pralese si dokázal sám ošetriť a vyliečiť otvorenú ranu. Spravil to tak, že žul listy rastliny, ktorá má antibakteriálne, protizápalové a ďalšie dôležité vlastnosti pre hojenie rán a šťavou z tejto rozžúvanej rastliny si natieral otvorenú ranu a listy použil ako obklad na jej prekrytie.
No, táto správa sa dosť často vo viacerých médiách spomínala ako pomerne prelomová, ale pritom napríklad my vieme, že keď psovi nie je dobré, tak ide žrať trávu, aby si napravil trávenie a nepíše o tom celý svet. Takže ja rozumiem, že keby si pes akože rozžul tú trávu a priložil si ju na labu, že by to bola správa týždňa, ale no proste toto je diskriminácia psov, som len chcel povedať. Ja čakám, kedy bombastická správa bude, že rastliny začali používať živočichy na liečenie svojich rán. Toto bude ďaleko zaujímavejšia informácia. Práve som takmer zhodil slúchadla zo stola, ak ste niečo počuli.
V každom prípade, ak vidíte svojho psa žrať trávu, nechajte ho, je to znak toho, že asi má kyslo v žalúdku a tá tráva je zásadita, môže mu pomôcť s tým trávením.
A čakajte, či si ju nezačne prikladať na labu, lebo vtedy by ste to mohli natočiť a poslať ako správu.
Prípadne sa môcť začať bať, či nás nejdu psi ovládnuť.
Alebo orangutany.
Alebo orangutany.
Myslím, psi ovládnuť orangutany.
Tak, a potom spoločne s orangutanmi ovládnuť
rastlinstvo.
Rastlinstvo, to je tretia fáza. A potom spoločne psi, orangutany a rastliny celú planetu.
Presne tak. A tu je apokalyptický. Ak ste nevideli nejaký dobrý apokalyptický film, tak tento si pozrite. Nevieme, ako sa volá a nevieme, kto tam hrá, ale určite také niečo existuje. Videl som určite niekoľko apokalyptických filmov, kde rastliny zarastli celú planetu a boli tam napríklad medzi nimi mrakodrapy zarastené. Ale nie o tom sme chceli, lebo máme aj ďalšiu a snáď pravidelnú rubriku a to bude bizár správa a tento týždeň nám tu našla cestu správa o jedovatých knihách vo Francúzskej národnej knižnici. A hovorí sa, že Francúzska národná knižnica musela dať do karantény 4 knihy z 19. storočia, ktorých väzby boli farbené arzenom. A knižnica identifikovala tieto knihy po vedeckých zisteniach, že vydavatelia vo viktoriánskom období používali chemikáliu na farbenie väzieb knih.
Podľa knižnice, alebo podľa vedenia knižnice by tieto knihy spôsobili len malé škody, ale pre istotu boli poslané na ďalšiu analýzu. A je taký projekt, ktorý sa volá Poison Book Project, ktorý na nebezpečné knihy upozorňuje a uvádza, že najmä zelené práve väzby s arzenom predstavujú zdravotné riziko pre knihovníkov, knihkupcov, zberateľov a výskumníkov. Takže toto je aj opatrenie na zvyšovanie ochrany týchto zraniteľných skupín, povedzme.
A poučenie z toho je, že nie všetko zelené dnes je užitočné.
Tak, to je dôležité poučenie. Ja len dodám jednu vetu. Ak sa už bavíme o zvláštnych knihách, tak na Harvarde práve teraz prebieha taká mini kauza, pretože sa prišlo na to, že Harvard vlastní až 18 kníh, ktoré sú viazané v ľudskej koži.
Ja som zvedavý, že ktoré dlhšie vydržia. Či tie v tej hovädzej, alebo akej boli, alebo či tie v tej ľudskej. Zjavne tieto museli byť dobre spracované, keď vydržali až do dnes. Poďme na našu ďalšiu a veríme, že pravidelnú rubriku a to sa volá, že a opäť sme tomu hľadali nejaký dobrý názov. Nakoniec nám z toho vyšlo, že správy zo sveta jednou vetou.
Jednou vetou, odpustite, ak náhodou tie vety budú dve, možno tri, ale viac ich určite nebude.
A začneme tým, že Nemecko stiahlo svojho veľvyslanca z Ruska práve v reakcii na tie kybernetické útoky a zhodou okolností to bolo práve pred inauguráciou ruského prezidenta, to znamená, že Nemecko sa na tejto inaugurácii nezúčastnilo. Keď sme rozprávali o Macronovi, Francúzsko sa na úrovni veľvyslanca zúčastnilo.
Keď sme pri kybernetických útokoch, tak poďme na to, že bieloruskí hekeri sa nabúrali do systému bieloruskej tajnej služby a zverejnili 40 000 udaní.
No, keď sa veľa udáva, tak je aj čo
zverejňovať.
Presne tak. No a z tých dôležitých správ napríklad Taliansko zakázalo cvičenie jogy za prítomnosti šteniatok. Bol program, v ktorom šteniatka sa voľne potulovali medzi cvičiacimi jogy a malo to nejak blahodárne pôsobiť na ich zdravie a relaxáciu. Odteraz sa môžu tam potulovať len dospelé psy.
Keď sme pri dôležitých správach, tak nesmieme zabudnúť na to, že bezplatný koncert Madony na Copacabane pritiahol až 1,5 milióna ľudí.
Bolo to v Brazílii a veríme, že mnohí z vás tam boli, lebo však kedy budete mať koncert Madony zadarmo, len tak. No a ďalšia správa, možno je trošku vážnejšia, je, že šéfka a vedúca demokratickej bieloruskej opozície navštívila NATO.
Svetlana Cichanovská.
Presne tak. A je to, v čom je zvláštna táto správa, je, že nestáva sa každý deň, že by vedúci opozície len tak prišiel a brífoval v NATO vlastne ten najvyšší orgán, ktorý v Severoatlantickej aliancii máme. Bolo to zaujímavé, bolo to poučné a bolo to veľmi dôležité.
Ďalšia správa. Za prvých 8 dní, odkedy Benátky zaviedli vstupné, vybrali koľko, Peter?
700 000 eur. Za 8 dní, priatelia, ak ste niekto z mesta a pracujete v štruktúrach mesta, popremýšľajte o vstupnom do mesta, lebo vidíte, tie peniaze nie sú malé, ktoré sa dajú vybrať. A tak, je to tak, riadne tak. Kino. To keby ste mali kino a vyberiete 700 000 eur, to neviem, čo by ste tam museli premietať. Takže ďalšia správa. V USA prvýkrát vyskúšali let stíhačky F-16. To sú tie stíhačky, ktoré prídu aj k nám, ktorú ale riadila umelá inteligencia. Mal v nej sedieť ešte vysoký predstaviteľ aj firmy, ktorá na tomto pracovala, aby ukázal, že tak super to funguje, že ja sa nebojím do toho sadnúť, a teda on nevedel pilotovať v prípade potreby, ale tú stíhačku naozaj riadila umelá inteligencia.
Keď sme v Spojených štátoch amerických, tak tam už niekoľko týždňov prebiehajú bojkoty na univerzitách na podporu Palestíny, ale čo je zaujímavé, teraz sa táto forma protestu rozšírila aj do Európy a práve napríklad aj tuto v našom regióne, kde sa my momentálne nachádzame, Belgicko, Holandsko, aj tuto na nedalekej univerzite v Chente momentálne prebieha okupácia, ktorá má skončiť práve dnes.
Ale napríklad už aj v Írsku sa to objavilo. No a Milano nezakáže nakoniec nočný predaj zmrzliny tak, ako plánovalo.
Takže ak ste si chceli vyraziť na zmrzlinu do Milána, tak odporúčame určite v nočných hodinách.
Alebo ak ste tam práve nechceli ísť kvôli tomu, že sa to zruší, tak sa to nezruší a môžete pokračovať
ísť,
v plánoch.
Proste všetci si môžeme vydýchnuť.
A líznuť zmrzliny.
Na Sardínii prvá obec povolila sobáš bez šiat.
Prišli k tomu tak, že niekto prišiel a požiadal, že aby mohli mať nudistickú svadbu, a vlastne táto obec sa s tým vysporiadala tak, že z toho spravila normálne pravidlo a normálnu vec. Tomu sa hovorí, že konštruktívny prístup.
Presne tak.
Čiže ak chcete niekto ušetriť nevesty a na svadobných šatách, toto je to miesto.
A posledná správa. V Spojených štátoch sa uvažuje o zákaze TikToku. Čím to je zaujímavé? TikTok v USA používa až 170 miliónov ľudí, čo je polovica celej populácie, obrovské číslo.
No, čo znamená, že pre mnoho ľudí je to samozrejme aj veľký zdroj príjmov a stalo by sa, že mnoho ľudí o tento príjem príde. Podobne ako ľudia v Rusku napríklad, keď bol zakázaný Instagram, a kde vznikla aj panika viacerých influencerov a tvorcov online obsahu, že vlastne im boli z večera na ráno odstrihnutí od tohto.
Ale dôvod, prečo sa o tom hovorí, je tam, že je tam obava z toho, že dáta používateľov sú zneužívané a je to hrozba pre národnú bezpečnosť americkú.
No a poďme ďalej, otočme list a povedali sme si, že okrem týchto správ zachováme si dobrú tradíciu aspoň nejakých odporúčaní, aj keď vo veľa limitovanejšej forme, ktoré normálne dávame aj v našom dlhšom podcaste, a budeme sa snažiť vám vždy dať jeden, dva zdroje dobrých informácií, a môže to byť článok, ktorý sme čítali, môže to byť podcast, môže to byť kanál, môže to byť nejaký účet niekoho v online svete, ktorý sa oplatí sledovať. No a dnes si ako zvyčajne pripravil Michal svoje odporúčanie.
Ja som si pripravil odporúčanie na Global News podcast od BBC. Je to taký zlatý štandard, čo sa týka svetových správ. Vychádza dvakrát do dňa, ráno a po obede, takže ak chcete taký základný prehľad správ aj s krátkými analýzami výborných reportérov z BBC, tak si nájdete Global News podcast. Každá epizóda má do 30 minút. Ja to napríklad počúvam na ceste do a z práce.
To znamená, že chodíš dvakrát, raz do a raz z práce.
Áno, vidím, že ty si tiež absolvoval jeden semester logiky.
Ja som dnes najostrejšia ceruzka v
peračníku. Tak.
No a to by bolo. To by bolo k dnešnému pilotnému dielu. Budeme sa snažiť vám to prinášať tak, aby sme vám vyplnili medzeru medzi našimi dlhšími podcastami, čiže snáď každé dva týždne. No a pre tých, ktorým sa nechce práve počúvať ten podcast, ktorý Michal spomínal, ten prehľad správ, tak a stačí vám to raz za dva týždne, tak aj podľa toho prvého výberu správa si viete, na čo sa môžete tešiť a ako veľmi prínosné to pre vás bude. A predtým, ako sa rozlúčime, ešte máme dve veci. Tá prvá je, že dajte nám vedieť vaše reakcie na tento náš formát, či je to užitočné. Dajte nám tipy, čo by malo byť lepšie, čo by sme mali zahrnúť. Už poznáte tie naše kanály, náš Instagramový účet podcast celé zlé, alebo môj účet Peter Bátor Very Unofficial. Takže tu Tu nájdete aj naše odpovede, ak nám chcete písať cez Patreon, aj na tejto platforme odpovedáme. No a na záver asi poďakovanie Simone ešte raz, ktorá spolupracovala s nami na výbere týchto správ. Je to Simona, ktorá nám nechce povedať svoje priezvisko.
Ani my ho nevieme. Ne,
takto, ona nám ho povedala, ale vám ho nechce povedať, lebo sa za nás hanbí. Ale bola veľkým príspením, takže Simona, veľmi pekne ďakujeme za dnešný prvý diel a za tvoj podiel na ňom.
Ďakujeme veľmi pekne a my s Petrom sa poberáme bukovať letenky do Milána, aby sme si mohli v pokoji dať večer zmrzlinu.
A ja sa idem večer oženiť bez šiat, takže ja skončím tým pádom niekde na ostrove, na Sardínii v konkrétnej obci. Takže pekný deň všetkým.
Dovidenia.
Dovidenia a do počutia.